God luister graag. Wil julle dit graag leer sing? Dis 'n baie mooi liedjie waarvoor ek baie lief is. Ons gaan nie vir die musiekfabriek vra om hom vir ons die musiek te gee. Dan gaan ons hom lekker saam sing. Genoeg met God daarbo, sê jy dit was dat jy in hom glo, dat jy hart op in sy naam, en weet dat hy jou hoor. Elk hartseer van jou ken hy goed, is jy dit was bang en sonder moed. Jy kan glo dat hy jou altyd hoor, God luister graag. Luister in die mense staar aan hom, as die siel alleen is, praat met hom. Stuur is die gebed aan hom, wat selfs weet wat jy dink. Op een hoë berg op daar is hy, by koele stroompie daar is hy, waar hy ook al gaan is hy hoort, hy was nog altyd daar. Jou antwoord in Gods woord is waar, hy sal jou versterk en jou bewaar. Jy swaar God oor gebed, God oor gebed. Kom ons maak ons oor toe, dan bid ons saam. Here Jesus, ons is so dankbaar vir elke maat wat vanavond hier is. Baie dankie by dit alles, dat u die belangrikste een ook hier by ons is. En ons wil kom bid, Heere Jesus, dat u dit in elke maat sy hart stil sal maak, en dat hulle sal sê, dat iemand met hulle kan praat. En Heere, ek wil bid, dat ons nie net hoorder sal wees nie, maar dat ons werklik dit wat ons hoor sal doen, asseblief, Heere Jesus, baie dankie, dat ons vir u kan vra, om op u eie speciale manier, vanavond met elke een van ons te praat, om Jesus ontwil. Amen. Wie kan onthou van wie het ons gisteraand gepraat? Ja. Die cricketspelers, nee. Kan julle hulle name onthou? Ja. Charles was enig gewees. Kom ons kyk net gou-gou. Kan iemand anders die ander se name onthou? Kenniste en George. Onthou julle George was baie siek gewees, nee. En toe Charles sy lewe weer vir die Here gegee. Kom ons kyk gou terwille van die nuwe maats, wat nie gisteraand was nie, net so vinnig na die prentjies, en ek gaan so vinnig vir julle vertel. Dis eintlik 'n storie wat ek oor 5 dae moet vertel, so ek moet nou elke aand baie vertel, dat julle alles kan hoor van hulle, want mense leer so baie uit hulle lewe uit. Hulle was 3 baie goeie cricketspelers, wat in Eton in die skool was, en hulle pa het by die Here uitgekom, by 'n diens wat meneer D.L. Moody van Amerika gehou het. Hy het Engeland toe gekom, om die diens te kom hou. Was hulle net soet? Nee, onthou julle hulle die dominee bietjie poets gebak, wat daarna daar gekom het. Hulle het hom laat perd ry en gesorg dat die perd weghardloop, en hy moes so klou al wat hy kan, om vas te hou. Dis nie mooi om dit te doen nie. Maar die dominee het hom nie laat onderkry nie. Daar die middag het hy met Charles gepraat en hy het sy lewe vir die Here gegee en sy lewe het verander. Maar iets het vreeslik baie van sy tyd gevat en sy aandag. Weet julle wat? Cricket. Hier is iemand wat sê cricket. Hy het baie cricket gespeel en later het die Here met hom gepraat en vir hom gewys dat hy meer aandag en tyd aan cricket spandeer as aan die Here. En hy het teruggekom na die Here toe. En hy het vir die Here gesê, die Here moet sy lewe vat en moet dit maak wat hy wil. En hy het bedoel wat hy gesê het. Hy het nie net gesê nie, hy het dit bedoel. En toe het hy gevoel die Here praat met hom om 'n sendeling te word. En weet julle wat, Hy het gevoel hy wil China toe gaan. Was ma en boeties bly dat hy kon gaan? Nee. Party het sommer gedink hy het bietjie van sy varkies hierbo verloor. Dat hy wou gaan, maar hy het vir hom gesê, ek wil nie doen wat ek wil nie, ek wil doen wat die Here wil. En hy en sy broer het saam gebid en weer het die Here uit sy woord vir hom gewys, dat hy na die ander nasies toe moet gaan, om vir hulle van die Here te vertel. En daar het 7 van hulle, hulle lewens toegewy aan die Here, die 7 Cambridge studente, tot die koningin het van hulle geweet, dat hulle China toe gaan gaan, om vir die mense van Jesus te vertel. Kan julle onthou, waar het hy van China gehoor? Wie het vir hom vertel in die diens? Hudson Taylor, was al reeds 'n sendeling in China, en hy het na Engeland toe gekom, en vir hulle vertel, hoe baie mense is daar, wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Kan ek gou vir julle vraag vra, hoeveel keer het jy aan van Jesus gehoor? Hoeveel keer? Kan jylle tel? Nee. Kan jylle dink hoe verskrikkelijk moet het wees, as jy nog nooit van Jesus gehoor het nie? Nog nooit gehoor het uit jou lief nie? Hy kan jou sondes wegwas nie? Dit moet verskrikkelijk wees. So ons het so 'n groot voorreg, om te kan weet hierdie dinge. En weet jylle, hulle het ook met baie studente gepraat, het eker was daar 3000 in die diens. En dan het Charles en een van sy maats, wat saam met hom China toe gegaan het, vir hulle van Jesus vertel. En F.B. Meyer het na hulle toe gekom en gevra, wat het jy, wat ek nie het nie? En hy kon sê, God besit elke deelkie van my. Ek wil vanavond vir jou vra, besit God elke deelkie van jou? Of maak jy nog soos jy wil? Besit hy elke deelkie? En hy, F.B. Meyer het ook alles vir die Here gegee. En hy die Here voluit begin dien, en die Here het hom gebruik. En weet julle, dit was in 1885, toe hierdie 7 jong manne op 'n boot geklim het, op pad na China toe. En weet julle, op die boot het hulle nou nie gelê en rus tot hulle in China aankom. Hulle het daar die Bybel gelees. Hulle het vir die ander mense op die boot van Jesus vertel. En weet julle, Charles het met 'n sekere man gepraat op die boot, 'n kaptein van 'n stoomboot, maar hy het nou net as 'n passasier saamgery. Hy het verskriklik gevloek en gedrink, en hy was rof. En as Charles met hom praat, dan spot hy hom. En dit het nie vir Charles moedeloos gemaak nie. Hy het aangehou praat met hom, en op 'n aand het hierdie rowwe kaptein in sy kamer gegaan, en hy het sy lewe vir die Here gegee. En almal op die boot kon sien, maar sy lewe het verander. Net soos Mariesin, onthou jylle, haar lewe het verander, dieselfde lelike dinge het nie daarin gebly nie. En weet jylle, Charles het een ding geleer, ons hoef nie China toe te gaan, om 'n sendeling te wees nie, op die boot was hy alreeds 'n sendeling. En so hoef jy nie, jy kan vanavond vir my sê, maar Tannie, ek is nog in die skool, ek kan nie China toe gaan nie, ek kan nie Japan toe gaan nie, weet jy wat, jy kan skool toe gaan, weet jou maatjie wat langs jou sit, dat hy sy lewe vir Jesus moet gee. Weet hy dit? Weet sy dit? So jy kan daar 'n sendeling wees. Weet jou maatjie wat oor kan die pad bly, dat hy gered moet word. Weet julle, baie keer dink ons sendelinge is volmaakte mense. Hulle het nie foute nie, maar dit is nie so nie. Charles het foute gehad. Hy moes sy ongeduld na die Here toe bring en die Here vertrou om geduldig te maak. Hy het baie keer wou hy net aangaan om die werk van die Here te doen, en dan was dit moeilik vir hom, om te luister wat sê die hoof van die sending, maar hy het God vertrou om hom te verander, en die Here het, en die Here het hom gebruik, en dit was nie oor hy goed was nie, maar oor die Here Jesus wat in hom was, deur sy lewe kon gewerk het, en weet julle wat, toe hulle daar in China aankom het, Hudson vir hulle op die hawe gewag, en hy het vir hulle thuis laat voel, en hy het vir hulle vinnig een hele paar dinge geleer. Hy het vir hulle geleer om hulle taal te praat, dit was baie moeilik. Maar hy het hulle ook geleer, as jy die Chinese vir die Here wil bereik, moet jy lyk soos hulle. En hulle moes hulle hare laat groei, en die manne het sulke lang poniestaarte gedra, wat tot die op hulle rug dra. Hulle het sulke snaakse skoene gedra, en so 'n los hemp en 'n groot wye broek. Weet jy, dit was nie vir hulle altyd maklik nie, want hierdie skoene het nie hulle voete so beskerm, soos die skoene waaraan hulle gewoond was nie. Maar die moeilikste was om die taal aan te leer. En later het Hudson hulle in verskillende provinsies in China gesit, dat hulle tussen die Chinese lewe, dat hulle moet Chinees leer praat. Maar weet julle, Hudson het baie tyd daaraan spandeer en dit was vir hom 'n groot frustrasie om nie met die mense te kan praat vir wie hy so lief is en vir wie hy van Jesus wil vertel nie. Maar hy het iets anders gedoen wat baie belangrik is. Hy het elke môre baie vroeg opgestaan. En weet julle wat het hy gedoen? Hy het die woord gevat en dit gelees en dit onthou, dit oordink en gebid. En hy het gebid. En weet julle, dit is wat vir Charles op die pad gehou het, agter die Here Jesus aan. Dit, soos hier liedjie wat julle net gesing het, lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. Jy groei nie deur groter spiere te kry nie, jou liefde vir Jesus word meer. En hy het nie net die woord gelees nie, maar hy het die Here gevra om hom te help, om elke dag te lewe, soos die Bybel vir ons sê ons moet lewe. Dit help nie, ek lees dit, en ek doen dit nie. Kom ons leer dit by Charles. En weet julle, hy het hard gewerk, en dit was vir hom wonderlik, toe hy genoeg Chinees kon praat, om die eerste mense van Jesus te kon vertel. Maar in China het daar iets baie wonderlik met hom gebeur, en die Here het vir hom 'n baie kosbare geskenk gegee. En dit was 'n vrou. Hy het sy vrou daar in China ontmoet, sy het van Ierland afgekom, Priscilla Stewart. En weet julle, sy was net so lief vir die Here. En hulle, elke deeltjie van haar lewe het ook aan God behoort. En Charles het haar gevra om te trou, en sy het gesê ja. En hulle het nie eens mooi trou rokke en goed aangehad nie, want die sendelinge het nie geld gehad daarvoor. Maar weet julle, sy het 'n mooi wit band om haar klere gesit wat sê United to fight for Jesus. Verenig om te stry vir die Here, om te werk vir die Here. En nadat die dominee hulle getrou het, ek weet nie wie hulle getrou presies nie, hulle sê nie, het hulle gekniel voor die preekstoel, op waar hulle ook al getrou het en hulle het gebid, Here, help ons dat ons nooit in mekaar se pad sal wees as ons vir die Here wil werk nie. En ek wil vanaand vir jou sê, hoe belangrik is dit, dat jy eendag die regte vrou kry, of die regte man. Moet nooit net trou nie. Vra vir die Here, of dit die regte een is. Dat jy die regte man het, of die regte vrou het, wat saam met jou die Here Jesus dien. Hulle het in die binneland van China gaan werk. En hulle het 'n eenvoudige huisie gehad, en 'n ou kerkie gebou. En weet julle, die mense was nie bly om hulle te sien nie. Hulle het hulle baie keer met klippe gegooi. Hulle het vir hulle gesê, hulle is vreemde duivels, omdat hulle anders gelyk het, hulle was wit, en die Chinese is moes donkerder as ons, nee. So dit was nie altyd maklik nie, die kos was nie altyd lekker nie, want hulle het meestal net rys geëet. Maar, omdat hulle lief was vir die Here, wou hulle aangaan met die werk. En weet julle, die Here het hulle begin seën, en op 'n dag het meneer Fan, die Here Jesus aangeneem. Nou, hier is 'n foto van hom, 'n prentjie van hom in die tronk. Maar voordat hy daar geland het, was hy 'n baie rowwe man. Hy het selfs iemand vermoor. En toe hoor hy vir die eerste keer van Jesus, en dat Jesus vir hom wat so sleg is, liefhet, dat hy vir sy sonde betaal het, en hy het sy lewe vir Jesus gegee. En weet julle, toe sê hy vir Charles, maar weet jy, ek wil teruggaan na daardie dorpie, waar ek gebly het toe ek so 'n slegte sondaar was. Ek moet vir hulle van Jesus gaan vertel. En hy soontoe. En weet julle, die burgemeester van daardie ou dorpie het so kwaad geword, omdat hy vir die mense van die Here vertel het. Klomp het na hom kom luister, baie het hulle lewens vir die Here gegee, dat hulle hom gevang het, en hom geslaan het met 'n rotang. Kan julle raai hoeveel houe kry mens vir so 'n oortreding? Hulle het hom 2000 houe geslaan. Hulle het hom gelos, hulle het gedink hy is dood. En weet julle, die sendelinge het hom gaan haal, en hulle het hom vir baie lank versorg, sy wonde versorg, en vir hom mooi behandel, dat hy net weer gesond moet word, en dit het lank gevat, maar weet julle, toe hy gesond is, toe sê hy, ek kan nie hier bly nie, ek moet weer gaan, Ek moet vir daardie mense van Jesus vertel. En weet julle, baie keer dink ons, ons kry swaar, want 'n maatjie spot ons net by die skool en sê vir ons, ag man, jy is so 'n ou nerd, jy wil nooit verkeerde goed saam met ons doen nie. Maar hy is terug na daai selfde dorpie toe. En toe weet hierdie burgemeester, dit help nie om hom te slaan nie. Toe sit hy in die tronk. En weet julle, toe hy in die tronk is, dan gaan staan hy by die venster, dan preek hy vir die mense. En dan staan daar skares mense wat na hom luister. Toe besluit die burgemeester, dit help niks om hom te vang nie. Dit help niks om hom te slaan nie. Ek gaan hom maar vry laat. Hy is so lief is hy vir die Here. En so het hy aangegaan. Somtyds het hulle selfs probeer om die ou kerkie, wat Charles en sy vrou gebou het, af te brand of te breek. Maar die Here het hulle telke male bewaar. Weet julle, hulle was tot kwaad vir hulle, as daar droogte kom. Dan sê hulle dis oor hierdie vreemde duivels tussen ons is, dat daar droogte is. Maar weet julle, hulle het hulle so fyn dopgehou, hierdie vreemde mense, wat anders lyk as hulle. Hulle het nou alles gekyk wat hulle doen en later het Charles en Priscilla hulle vertroue gewen. Het hulle begin luister en het die een na die ander deur Jesus aangeneem. En toe het hulle agtergekom dat daar is baie mense in China wat aan opium verslaaf is. Dis 'n verdowingsmiddel. Hulle rook dit of hulle kou dit. En dan het hulle in die begin net baie goed gevoel en later was hulle verslaaf daaraan en hulle kan nie ophou nie. En weet jy, van hierdie mense, as hulle by Jesus uitgekom het, het hulle gesukkel, want hulle het so siek geword, as hulle opgehou het om opium te gebruik. Hulle het verskriklike nagmerries gekry, hulle het vreeslike pyn gekry op hulle maag, en hulle het baie wild geword, mekaar geslaan. En Priscilla en Charles het 'n rehabilitasiesentrum oopgemaak, en in 7 jaar se tyd het daar 800 pasiënte ingekom, wat hulle na Jesus toe gelei het, en gehelp het om nie meer verslaaf te wees aan opium nie. En terwyl hulle daar gewerk het, het die Here vir hulle 4 pragtige dogters gegee. En 'n seun, maar die seun is dood by geboorte. En hulle het hierdie kinders van Jesus vertel. En weet julle, Priscilla en Charles het baie keer baie siek geword. Dat niemand gedink het hulle gaan bly lewe nie. Want dit was moeilike omstandighede. Hulle het nie altyd gesonde kos gehad nie. Maar weet julle, op 'n dag, terwyl Charles daar in China was, toe kry hy 'n brief wat vir hom sê, sy pa en ma is nou, sy pa is dood, maar hy het nou 'n groot klomp geld by sy pa geerf. Baie geld. En weet julle, Charles het gaan bid en gesê, Here, wat wil u hê, moet ek met hierdie geld doen? En die Here het vir hom gewys, hy moet dit vir sendingorganisasies gee. En hy het ook 'n groot klomp van hulle nou, Amerika toe gestuur, waar hulle die Moody Bible Instituut begin het. En weet julle, dit het sy hart vol vreugde gemaak om te weet, hy kan iets teruggee, nadat die Here vir hom soveel gegee het. En na 10 jaar in China, hulle was nog nooit weer huis toe nie, nog nooit vakansie gehad nie, toe besluit hulle, nou gaan ons bietjie terug Engeland toe, na sy ma toe, om net 'n bietjie te gaan rus en te gaan kuier. En hulle is op die boot terug. En weet julle, die pad op pad na die hawe toe was baie moeilik. Hulle het baie keer esels gehad, wat die donkies gehad wat sulke stoele getrek het waarop hulle gesit het. Hulle het baie keer op 'n ou boot gereis, tot hulle by die groot hawe gekom het, en dan moes hulle op bokse slaap. En in China moes Hudson altyd op die grond slaap, daar was nie beddens nie. En weet julle, dit was vir hulle moeilik met die 4 kinders. Maar toe het hulle uiteindelik by die groot boot gekom wat hulle terugvat Engeland toe. En op die boot het hulle musiek gespeel, daar was 'n orkes op die boot. En vir die eerste keer in hierdie 4 dogters se lewe sien hulle ander wit mense, wat so wit is soos hulle. En hulle was 3 dae op hierdie boot, toe kom hulle na hulle pa toe en hulle sê, pa, ons verstaan nie mooi wat gaan aan nie. Hierdie mense speel al 3 dae musiek, maar hulle bid nooit, hulle lees nooit hulle Bybel nie en hulle sing ook nie Halleluja liedere nie, of Bybelse liedere nie. Hulle kon dit nie verstaan nie, want al die wit mense wat hulle geken het, was sendelinge. En toe hulle daar in Engeland aankom, was dit vir hulle net 1 groot fees om vir ouma te ontmoet. En sy het hulle maar bietjie bederf, ek is seker daarvan. As sy hulle in die eerste 10 jaar gesien het, het sy hulle bederf, en hulle kon lekker kos eet. Charles en sy vrou was baie siek. Hulle het baie lank gevat voor hulle herstel het. En hulle het lekker geëet. Hulle het ook na goeie skole toe gegaan. Hulle het nuwe maats ontmoet. Ek wonder hoe maak ons met sendelinge se kinders as hulle na ons dorpe toe terugkom vir 'n vakansie. Is ons vriendelik met hulle? Laat ons hulle thuis voel? Gee ons vir hulle liefde? Hulle het baie gekry en weet julle, Charles het later gesond geword. Sy vrou het nooit heeltemal gesond geword nie. En toe het sy broer 'n organisasie gestig waar hulle na universiteite toe gaan dwars oor die wêreld en vir mense vertel van die nood in China. En dan het hulle sendelinge gewerf. En Charles het toe besluit, maar hy gaan saam met hulle. En vir 18 maande is hy na Amerika toe, waar hy oral dienste gehou. Dit was nie maklik vir hom sy vrou te los nie. En dit was net moeilik, omdat daar geen vliegtuie in daai tyd was nie. Hy kon nie gauw bietjie terugvlieg en kom kuier nie. Dit was vir Priscilla ook moeilik, want sy moes alleen die dogters groot maak. En al die verantwoordelikheid op haar vat. En sy sal baie eerder graag wou gaan vertel vir mense van Jesus. Maar sy het vir die Here gesê, Here, ek wil vir my manne hulp wees. Ek wil hom help. En sy het. En weet julle, toe hy terugkom van daar af, het sy pa, wat toe al lank al dood was, en sy broer George, sy broer George het na hom toe gekom en gesê, weet julle, ons het in Indië gebly. Ons het daar geboer. Maar ons het toe nog nie vir Jesus geken nie. Nou ken ons hom. En ons het nooit vir die Indiërs van Jesus vertel nie. Ons wil graag, hê iemand moet teruggaan en dit gaan doen. Wie dat Charles het gevoel, dis wat die Here wil hy moet doen. En hy en sy vrou en kinders is Indië toe. En daar was hy predikant van 'n Engelse kerkie. En hulle het vir hierdie mense van die Here Jesus geleer. En weet julle, daar was 'n ou klein seentjie. Sy pa was 'n in die weermag gewees, hy was 'n kaptein in die weermag, en hy het vir hom gesê, pa, jy moet na meneer Stad se diens toe gaan. Hy praat van brood en botter op die preekstoel. En hy kon dit nie verstaan nie. Al wat meneer Stad gedoen het, is dat hy vir hulle vertel het, hoe die Here selfs vir hulle voorsien vir brood en botter. Maar dit was vir hierdie ou klein seentjie baie interessant, en hy het sy pa gevat. En sy pa het gegaan, en hy het later vir Charles 'n brief geskryf en gesê, weet jy wat, elke keer as jy op 'n Sondag preek, voel dit vir my, jy preek net met vir my. En elke keer het ek gevoel, maar jy praat net met my. En die duivel het gekeer, hy wou nie ek moet die Here aanneem nie. Maar ek het, een aand, het ek stil geword voor die Here en ek het hom aangeneem. En weet julle wat, maats, hierdie man, se indier wat by hom gewerk het in die tuin, en by sy plek waar hy gebly, kom na hom toe en hy sê vir hom, meneer, sê net vir my, hoekom het jy verander? Wat het met jou gebeur? Eers het jy ons gevloek en geskel en lelik met ons gewerk. Nou gaan jy net kerk toe en jy praat oor die Here. Wat het met jou gebeur? En hierdie man kon vir hom sê, ek het Jesus gekry en ek het die woord, ek lees dit en ek doen dit. En weet julle wat? Net so wil ek vanavond vir jou vra, het jou lewe anders geword toe Jesus ingekom het? Kan anders sien dat jy anders is, soos wat hierdie mense gesien het? Maar weet julle, Charles hulle is na 7 jaar terug Engeland toe, en hy was so opgewonde toe hy daar kon. Hy kon sy kinders, sy 4 dogters in goeie skole sit, party in Switserland, party in Engeland, en hy het vir die Here gesê, die Here moet maar verder vir hom wys wat moet hy doen. Hy het in baie dienste gepreek. En op 'n dag, toe stap hy verby 'n kennisgewing. En daar staan, mensvreters benodig 'n sendeling. En dit was vir hom baie interessant. Maar môre aand sal julle moet kom hoor, wat het dit beteken, mensvreters benodig 'n sendeling. Ek dink net wat ons moet onthou uit Charles se lewe is, dat dit wat vir hom belangrik was, was dit wat vir die Here Jesus ook belangrik was. Hy wil elke dag doen dit wat die Here wou hê hy moet doen. En ek dink ons kan eerlik sê, dat die Here koning was in sy lewe. Die Here het hom regeer en hy het dit gedoen. Kom ons sing hierdie liedjie, laat die Heer jou regeer, elke dag, elke keer.
Laat die Heer jou regeer, elke dag, elke keer. Daar's geen rus, daar's geen vrede, tot die Heer jou regeer. Gee jou lewe aan Hom, en sy vrede sal kom. Laat die Heer jou regeer. Laat die Heer jou regeer, elke dag, elke keer. Daar's geen rus, daar's geen vrede, tot die Heer jou regeer. Gee jou lewe aan Hom, en sy vrede sal kom. Laat die Heer jou regeer. Laat die Heer jou regeer.
Baie dankie, julle kan sit. Is julle nog wakker? Julle is reg vir nog 'n boodskap. Môre aand gaan ons sien wat het die laaste deel van Hudson's, ag van Charles se lewe met hom gebeur en dis so wonderlik om dit te kan sien. Ek wil vanaand vir julle sê, julle is mos baie keer lief om speletjies te speel, ek verbeel my. Ek weet van die dogters trek hulle ma se hoekskoene aan, en hulle trek hulle ma se rok aan, en dan maak hulle of hulle groot is, nê? Nee. Partykeer maak jy of jy 'n juffrou is. En die seuns doen ook allerhande goed. Maar vanaand wil ek vir jou vra, voor ons teks gaan leer, ek wil hê jy moet jou verbeel. Jy's op 'n verlate eiland, stoksiel alleen. Jy staan op die strand, speel met jou tone in die sand, en jy geniet dit om na die see te kyk, maar jy's alleen, en daar ver sien jy iets aankom, en hoe nader daai ding aankom, hoe banger word jy. Jy kyk na die see, en jy dink, wel, ek dink ek moet weghardloop, en jy wil, maar jou bene voel so jellyrag. Jy kry nie weggehardloop nie, want wat sien jy, hang bo aan daai skip wat aankom? 'N seerowers vlag. En ek wil vir jou sê, maat, jy kan maar bang wees vir 'n seerower, en vir 'n seerowerskip, want hulle doen enige iets om hulle skatte te kry. Enige iets. Hulle maak tot dood om skatte te kry. Nou wil ek vir jou vra, het jy al ooit gewens, dat jy 'n skatkis vol skatte het? Wie het al so gewens? Wie droom? Hier's iemand wat eerlik is. Ek sien baie kinders se gesiggies is ook eerlik. Ons wens ons het 'n skat vol skatte. 'N Kis vol skatte, nie. Nou vanaand is hier 'n skat. 'N Kosbare skat. Sê gou vir my, het julle al 'n seerowerskaart gesien? Hoe merk hulle waar is die skat? Wie kan my sê?
Met 'n kruis.
Met 'n kruis, jy's doodreg. Goed, hier's vanaand ergens 'n skat, so julle moet vir my sê waar is hy? Die Bybel. Anderkant. Hier's hy. Hier's 'n kosbare skat. Die kosbaarste skat wat ons ooit kan hê. Hoekom sê ek so? Hoor wat sê ons teks. Die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer. Wat beteken dit? Die wet beteken ook die Bybel van u mond is vir my beter as duisende stukke silwer en goud. Nou dink jy, ag, tannie, dis somme nonsens. Maar ek gaan vir jou net nou vertel, hoekom sê ek so? Ek wil eers hê, ons moet hierdie teks leer. Ek gaan hom net vir ons vassit. Ek gaan vir almal wat hulle Bybel saamgebring het. Wie het hulle Bybel saamgebring? Wie het onthou? Ek gaan vir julle vra om hierdie teks vir ons te lees. Julle hoef hom nie uit die Bybel te lees nie. Julle kan hom van die print af lees. Die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer. Psalm 119 vers 72. Almal wat hulle Bybels hier het kan hom lees. Ons wag vir julle. Julle kan hom hier op die bord aflees. Ek dink nie hulle glo my dat dit daar staan nie. Psalm 119 vers 72. Almal saam, kom ons begin. 1, 2, 3. Die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer. Psalm 119 vers 72. Al die dogters, fluister hom vir my, terwyl julle hom lees. Goed, hulle is klaar. Al die seuns met die harde, grove stemme, sê vir ons om lekker hard op. My beter as duisende stukke goud en silwer. Psalm 119 vers 72. Wie het vanmorgen stilte tyd gehou? Hier's 'n paar. Gaan julle hom gou vir my opsê? Kom ons sê hom op. Die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke silwer en goud. Goed, nou wil ek vir julle 'n paar vrae vra en ek wil hê julle moet my antwoord. Hoeveel dink julle sal dit kos om 'n huis te koop? Ek wil 'n bedrag hê. 1 miljoen rand. 2 miljoen. 350.000. So dit kos baie om 'n huis te koop, nie? Sê vir my, dink julle, julle sal 'n huis te koop kry? En daar ergens om is daar 'n kus vol skatte. Dink julle dis moontlik? Miskien as julle 'n baie ou een koop, is daar ergens 'n skat weggesteek, nie? Miskien. Sê gou vir my, hoeveel dink julle sal 'n huis kos wat in 'n stad is? Wat die strate van die goud is.
Miljoen.
Al die strate in daardie stad is van goud. Dis vir nie. Sê gou vir my, wat gaan jy betaal vir 'n huis in 'n stad waar jy altyd gelukkig en gesond gaan wees? Waar jy nie elektrisiteit nodig het nie. Waar dit nooit donker gaan wees nie. Wat sal jy betaal? Jy kan dit nie koop nie. Jy het nie geld om dit te koop nie, nê? Weet jy wat, maat? Wat sê die Bybel vir ons? In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En dan die volgende vers sê, Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die vader, behalwe deur my nie. Weet julle, maat? Die woord van God is baie kosbaarder as enige iets anders. Weet jy wat, maat? As jy nie die woord van God gehad het nie, sou jy geweet het, daar is iemand wat jou sondes kan vergewe? Sou jy dit geweet het? As jy nie 'n Bybel gehad het nie, sou jy geweet het, Jesus het vir jou aan die kruis gesterf? Nee, sonder 'n Bybel sou jy dit nie geweet het nie. En weet julle, daar is net een persoon wat ons kan red, en dis die Here Jesus. Sonder die Bybel sou jy ook nie geweet het, wat moet jy doen om gered te word, om 'n kind van God te word nie. Sê gou vir my, kan mens iets koop, wat vir jou vreugde en vrede gee? Wat? Kan jy 'n karretjie koop? 'n Lekker remote control, en ry jy daar in die straat. Speel jy vir elke dag met hom? Nee wat, gou is jy verveeld en jy bær hom. Net so die dogters met die babiepoppe of waarmee jy speel. Die speletjies op die rekenaar. Vandag se kinders speel nie meer pop nie. Hulle speel rekenaarspeletjies. Dis nie lank nie, maar kan ons 'n ander een kry. Dit verveel jou, jy bær hom. Weet jy wat? Jy kan nie geluk en vrede koop nie. Net Jesus kan dit vir jou gee. En net dit kan jou gelukkig maak. Nou sê jy vir my, maar tannie, hoe kom ek by die skatte in die Bybel uit? Wat moet ek doen om hierdie skatte myne te maak? Weet jy wat moet jy doen? Jy moet in die eerste plek, as jy in die oggend opstaan, bid. en sê, Here, ek gaan nou stilte tyd hou. Ek gaan u woord lees, kom praat met my. Dan moet jy die woord lees. Jy moet dit nie lees nie, net lees nie, en vergeet wat jy gelees het. Jy moet dit oordink. En dan moet jy bid, laat die Here jou help om dit te doen. Nee. Sê gou vir my, en jy moet dit doen. Dink jylle, een seerower sal daar op die eiland kom en hierdie groot skat kry en hom sien en hom net daar los. Wat sal hy doen? Hy sal hom saamvat, nee. Weet jy wat? Jy sit met een skat vol skatte. Een skatkis vol skatte. En jy maak dit jou nie jou eie nie. En ek wil vanavond vir jou sê, daar is seerowers wat keer dat jy hierdie skatte kry. Ek wil hê ons moet vanavond gaan kyk na die seerowers wat keer dat ek by hierdie skatte uitkom. En daar is 'n hele paar van hulle. En hy keer dat ons elke dag gaan delf. Want hy weet as ek by dit uitkom, dan doen ek nie meer wat die ou duiwel sê nie. En weet julle die eerste seerower wat ons kry sy naam is, Kaptein Ek Kan Nie. Weet julle al wat hy doen, hy sê vir jou, ach, jy kan nie die Bybel lees nie, jy is nog klein, jy verstaan dit nie eers regtig nie. En weet jy, nou besef jy, as jy die skatte moet soek, moet jy dalk vroeër opstaan in die oggend, dat jy tyd het. Nou sê hy vir jou, ach, weet jy wat, jy kan ook nie vroeër opstaan nie. Ach, en buitendien verstaan jy dit nie. En weet jy wat wil hy? Kaptein, ek kan nie, wil hy, jy moet glo, jy kan nie. Maar ek wil vanavond vir jou sê, as jy al 'n kind van God is, dan kan jy. Want die Here sê, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Jy kan die woord lees. Maar ek wil vir jou sê, as ou kaptein, ek kan nie al vir jou kom sê, het, ek kan nie, moet jy hom verslaan. Hy is 'n seerower. Maar ek gaan net nou vir jou vertel, hoe kan jy hom verslaan? Ek wil eers sê, ons moet na nog een gaan kyk. Dit is nog 'n baie gevaarlike een. Ek is seker van julle het hom almal ontmoet. Kyk wat is sy naam. Manskap uitstel. Weet jy wat doen hy? As jy in die oggend opstaan, en hier in jou hart weet jy, maar ek wil die Bybel lees, dan sê hy vir jou, weet jy wat is saterdagoggend? Gaan kyk net gou cartoons. Daar is sulke mooies, strokiesprente. Jy kan net nou kom lees. Ek sien party het hom al ontmoet op hulle gesigte. Dan hardloop jy, dan gaan kyk jy cartoons, of jy kyk jou strokiesprente, en jy vergeet om by die skatte uit te kom. En as jy klaar gekyk het, dan dink jy, joh, nou gaan ek Bybel lees. En as jy so opstaan om jou Bybel te gaan lees, dan sê jy vir jou, weet jy wat, het is al 12:00, jy het nog net 'n klein rukkie oor om te gaan speel, gaan speel met jou maats. Jy kan vanavond die Bybel lees, daar is genoeg tyd nog oor. Ken jy hom? Het jy hom ontmoet? En weet jy, vanavond as jy in die kamer kom en sê vir jou, oh, weet jy, jy is nou so moeg, jy het die hele dag gespeel, moenie nou nie, jy gaan buiten die niks verstaan wat jy lees nie. En weet jy, wat sê hy nog vir jou? Ach, jy is nog klein, jy is nog jonk, wacht tot jy in die hoërskool is. Weet jy, wat doen jy as die hoërskool is? Hy sê vir jou, ach man, jy is nou in die hoërskool, moenie nou jou Bybel lees nie, moenie nou skatte soek nie, wacht tot jy op universiteit is. Dan het jy meer tyd om dit te doen. Weet jy, as jy op universiteit is, dan sê hy vir jou, ach man, wacht nou bietjie, moenie nou al dit doen nie, moenie nou skatte soek nie, wacht tot jy vertroud is en jou eie vrou het en jou eie kinders. En as jy daar kom, dan begin hy met die selle elke dag. Het hy vir jou al gevang? Hy keer dat jy hier by hierdie skatte uitkom en jy is arm, jy is ongelukkig, want jy kom nie by die skatte uit nie. Weet julle, daar is nog ene. Kom, ons gaan kyk na hom. Oops. Sy naam, Sersant Sondag. Weet julle wat? Al wat hy doen, is hy laat jou sonde doen. As ma jou roep, het jy al jou huiswerk gedoen, dan wip jy jou. Moet sy altyd vra of ek huiswerk gedoen het. As ma kom sê, kom help my net gauw. Dan is jy kwaad. Sy vir jou vader, skryf jy morgen een toets. Nee, maak, skryf nie een toets nie. Maar jy weet, jy skryf een. En weet julle, hoekom wil hy jy met sonde doen? Hoekom denk julle, wil hy jy met sonde doen? Want sonde hou jou weg van die skat van God af. Jy dit geweet? As daar sonde in jou leven is, dan jy nie lus om die Bybel te lees nie. Dit vat jou honger vir die woord weg. baie in die ou mense se huis het daar iets gehang. Ek het dit ook op julle kaartjies vir julle getik waar julle teksie op staan. Sonde hou jou weg van die Bybel, maar die Bybel hou jou weg van sonde. As jy die Bybel lees en dit doen, dan gaan dit jou nie weghou nie. Weet julle, nou staar nog ene. Ek dink julle het hom al baie ontmoet. Admiraal Ongeloof. By die skool het jy hom al ontmoet. Miskien sê die onderwyser vir jou, ach, daar bestaan nie iets soos die skepping nie. Daar was 'n groot ontploffing en toe was alles daar. Het julle dit al op die TV gesien? Groot ontploffing. Of jy kom van 'n aapmens af. En weet jy al wat hy wil hê? Hy wil hê jy moenie die woord van God glo nie. En hy sê vir jou, dis nie die waarheid nie. En 'n maat, ek wil vir jou sê, moenie vir hom luister nie. Hierdie seerowers probeer jou wegkry van die kosbaarste skatte wat daar is. Hy hou jou weg. Nou vra jy vir my, maar hoe kan ek hulle verslaan? Wat moet ek doen? As hulle al reeds my weggehou het van hierdie skatte af, kom ek wys vir jou, wat moet jy doen? Hoe moet jy die vyand verslaan? In die eerste plek, as jy vanavond moet erken, hierdie 3-4 seerowers het my weggehou van God se woord af, dan moet jy vir Jesus dit kom vertel. Here, ek kom bely vanavond, dat ek dit gedoen het. Wat sê die woord? As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. Dis 'n sonde om nie jou Bybel te lees nie, jy verwaarloos hom. Jou liefde vir Jesus word minder. En weet julle wat? Wat moet jy nog doen? Kom ons gaan kyk na die ander punt. Vra vir die Here Jesus om jou te help. Here, help my om nie een van hierdie seerowers in my lewe toe te laat nie, maar om hulle te weerstaan, om hulle te verslaan. Kom ons gaan kyk na nog punt. Glo God. As jy vir die Here gevra het om jou te help, glo hom. Maar hy wil jou help. Hy kan jou help. Hy sal jou help. En dan in die laaste plek, gehoorsaam God. Dit is so maklik soos dit is. Staan op, vat jou Bybel en lees dit en doen wat daarin staan. En ek gaan vir jou sê, jou lewe gaan verander. Wat was Charles Tutt se geheim? Elke môre vroeg lees hy en hy bid en hy vra God om hom te help. Weet julle maats, baie kinders, baie jong mense gee hulle lewens vir God. As jy weer by hulle kom, dan sê hulle, maar ek het nie meer die vrede nie. Nou die aand het enetjie na my toe gekom, toe sê sy, in die dag, by die skool, sê sy vir my, Tannie, die vuur in my hart is besig om dood te gaan. Toe sê ek vir haar, hoekom? Sê ek vir haar, hou jy nog stilte tyd? Toe sê sy, ek probeer. Moenie laat die duivel jou weghou van kosbare skatte nie. As hy het, moet jy vanavond met die Here kom regmaak dat hy toegelaat het, dat daar verkeerde dinge in jou lewe gekom het. Miskien sê jy vir my vanavond, Tannie, ek verstaan regtig nie die woord nie. Weet jy, as jy nog nie Jesus waarlik ontmoet het en hom aangeneem het nie, sal jy dit nie verstaan nie. Hoekom sê ek so? Dit is so. En miskien praat Jesus al met jou. Miskien sê die ou duivel vir jou, ach, maar jy kan nie, jy gaan nie op die pad bly nie. Dit is te moeilik om 'n Christen te wees, so moenie 'n besluit maak nie. Miskien maak hy wat manskap uitstel maak. Hy sê vir jou, wag tot jy groter is. Ek wil vir jou vra, hoe weet jy, gaan môre nog 'n kans hê om reg te maak? Wie van julle weet of hy môre nog 'n kans gaan hê om reg te maak? Niemand nie, nê? Nie een van ons weet nie. Moenie uitstel nie. Die Here sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Miskien sê jy, maar my sonde is so baie. Ek wil vir jou sê, Jesus het gekom om te soek en te red wat verlore is. Hy wil jou nuut maak. Het hy al? Miskien is daar ongeloof in jou hart. Jy kan dit ook vir Jesus bring. Hy sal dit ook wegwas. Maar moenie dat hierdie ou seerowers jou weghou van God se woord af nie. Jy kan net ware vrede en vreugde vind in Jesus. En jou lewe kan net gelukkiger word as jy doen wat die woord van God sê. Het jy seerowers toegelaat? Moet jy dalk vanaand kom en sê, Here, ek is nie meer waar ek was nie. Ek het my blydskap verloor. Bring dit na Jesus toe, kom vra hom wat hy vir jou wil sê. Daar's 'n ou liedjie wat ons kan sê, God se woord bly ewig en ons kan hom vertrou. Ja, ons Hemelvader sal sy beloftes hou. En as ons in hom glo, sal ons sy kinders wees. So sal sy beloftes vir ons ook waarheid wees. Ek gaan nie hierdie skatte kry as ek dit nie lees nie. Ek gaan dit nie kry as ek dit nie my eie maak nie. Pas op vir die seerowers. Jy het hulle vanaand ontmoet. Ek het op 'n hele paar se gesigte gesien. Hulle ken hierdie seerowers. Hulle weet van hulle. As jy van hulle weet, moenie toelaat dat hulle jou weghou nie. Gaan na God se woord toe. Dit kan jou net meer en meer liewer maak vir die Here Jesus en dit wat hy wil hê jy moet doen. Kom ons sing hierdie liedjie saam. Bly ewig en ons kan hom vertrou. Ja, ons Hemelvader sal sy beloftes hou. En as ons in hom glo, sal ons sy kinders wees. So sal sy beloftes vir ons ook waarheid wees. Se woord bly ewig en ons kan hom vertrou. Ja, ons Hemelvader sal sy beloftes hou. En as ons in hom glo, sal ons sy kinders wees. So sal sy beloftes vir ons ook waarheid wees. Net om vir julle 'n bietjie praktiese raad te gee. As jy stilte tyd hou, as jy gaan soek na hierdie skatte, maak vir jou so ou dingetjie, jy hang aan jou deurknop, en dan staan daar, moenie steur nie, en mama en papa en boeties en sussie weet, jy hou stilte tyd. Gebruik hom, so dat jy by hierdie kosbare skatte kan uitkom. Moenie dat die roseerowers jou beroof nie. Kom ons bid saam. Almal se oë toe. En as jy vanaand dalk voel in jou hart, ek het toegelaat dat seerowers my weghou van die skatte af, wil ek hê jy moet saam met my bid. Terwyl ek bid, dierbare Here Jesus, ek het toegelaat dat die seerowers my van u woord af weghou. Ek wil die skatte in die Bybel kry. Help my om nie na die vyand te luister nie. Met u hulp wil ek graag probeer om elke dag u woord te lees. En ek weet, u sal my help. Here Jesus, ek wil bid dat u vir elkeen sal help om getrou u woord te lees. Ek wil vanaand bid, as u dalk nog maats is, wat nog nie die wonder van Jesus ontdek het, of vrede met u gemaak het nie, dat hulle nie hier sal uitgaan nie, maar dat hulle vrede met u sal maak. Asseblief, Here Jesus, ek wil net vanaand vir julle maats 'n geleentheid gee. Miskien het Jesus al gisteraand met jou gepraat deur Marie se boodskap. Maar miskien het jy geluister na kaptein manskap uitstel en jy het dit uitgestel. Moenie dit vanaand vir jou uitstel nie. As jy wil hê as iets jou pla en ons moet saam met jou bid, staan op. En kom hier na vore toe, maar moenie net uitgaan en wegstap en vergeet wat die Here vir jou gesê het nie. Maak reg met hom. Here, ons bid dat nie een maat met wie u vanaand gepraat het en met wie jy afspraak het by daardie deur sal uitgaan sonder dat hulle reg gemaak het met u nie. Asseblief, Here Jesus, dankie dat ons dit in u naam mag vra. Amen.